Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče pred opoldansko molitvijo v Kastel Gandolfu nagovoril vernike. Prvo evropsko srečanje študentov na temo Novi učenci iz Emausa, kristjani na univerzi. Dr. Vele javno obsodil odpravo pravice zdravnikov do ugovora vesti. Za cerkev največji izziv in prednostna naloga pristno življenje po veri, pravi apostolski nunci v Panami. Meditacija o nevernem Tomažu.
Papež Benedikt 16. je danes, 8. dan velikonočne osmine, v Kastelu Gandolfu z verniki moli opoldansko molitev Raduj se, kraljica nebeška. Po molitvi je sprejel mehiškega kardinala Javiera Barragana, sedaj že zasluženega predsednika papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev, v večernih urah pa se vrnil v Vatikan. Sveti oče je na začetku svojega govora pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, še enkrat vsem prisotnim in kristjanom po vsem svetu voščil velikonočne praznike. Z veseljem, ki izvira iz velikonočnih praznikov, se je sveti oče zahvalil vsem, ki so mu voščili velikonočne praznike, mu izrekli voščila ob rojstnem dnevu in ob obletnici izvolitve na Petrov sedež. Gospodu se je zahvalil za tako enodušno in veliko naklonjenost. Mi, katoličani, je dejal sveti oče, moramo biti ena družina od mojih sodelavcev v Rimski kuriji do najbolj oddaljenih župnij, saj nas nadihuje isto mišljenje in čutenje, kot je vladalo v prvi krščanski skupnosti, kot poročajo apostolska dela, da je bila množica teh, ki so vero sprejeli, kako je eno srce in ena duša. Edinost in skupno čutenje prvih krščanov je temeljilo na ostalem Kristusu. Evangelij namreč poroča, da so se učenci po ugrabitvi in obsodbi nebeškega učitelja razbežali, le Marija, nekaj žena in apostol Janez so ostali skupaj in ga spremljali na Kalvarijo. Po vstajenju je Jezus učence ponovno zbral in jim dal novo edinost, močnejšo, nepremagljivo povezanost, ki ni več temeljila na človeških viri, ampak na Božjem usmerjanju, ob katerem so vsi čutili, da jih stali ljubi in jim je odpustil. Božje usmiljanje torej zadnjuje cerkev, tako včeraj kot danes, da bi iz človeštva naredila eno samo družino. Ista Božja ljubezen je dejal papež, ki nam po križenem in stalem Jezusu odpušča grehe, nas v notranjosti obnavlja. To globoko notranje prepričanje je vodilo pokojnega papeža Janeza Pavla II., da je drugo velikonočno nedeljo razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja in vsem pokazal, da je stari Kristus vir upanja, kar je sveta Faustina Kovarska izrazila z vzklikom Jezus vate z upam. Na koncu govora je sveti oče prisotne povabil k molitvi sprošnjo, naj tudi nas vsak dan kot prvo krščansko skupnost spremlja Marija, ki jo kličemo nebeška kraljica. Vemo namreč, da je njeno kraljevanje isto kot kraljevanje njenega sina, da je to kraljevanje ljubezni in usmiljenja. Prosim vas, da njej ponovno priporočite mojo službo v cerkvi, ko z upanjem kličemo mati usmiljenja, prosim za nas, je zaključil papež svoj nagovor.
Na Švedskem se je v petek začelo tridnevno srečanje odbora za univerzitetno pastoralo pri svetu evropskih škofovskih konferenc, ki julija letos pripravlja evropsko srečanje univerzitetnih študentov. Gre za prvo študentsko srečanje te vrste, ki bo od 6. do 12. julija potekalo v Rimu na temo Novi učenci iz Emausa, kristjani na univerzi. Kot so zapisali v izjavi za javnost, sodelovanje študentov v dejavnostih univerzitetnih kapel in pastoralnih središč pomeni resnično priložnost in izziv za novo evangelizacijo Evrope. Po eni strani gre za preverjanje že ustaljenih načinov dela, po drugi pa za odkrivanje novih možnosti za cerkveno delovanje, za sooblikovanje družbene kulture in krščansko usmerjanje družbene in politične dinamike današnjega časa. Evropsko srečanje študentov bo v ospredje postavilo vprašanje krščanske prisotnosti na univerzah, različne načine oznanjevanja in skupne kulturne poti za oblikovanje novega evropskega humanizma. Posebno pozornost pa bodo posvetili tudi usposabljanju univerzitetnih kaplanov. Apostolski nunci v Panami nadškof Andres Carrascosa je v pogovoru za krajevno časopisje dejal, da je za cerkev največji izziv in prednostna naloga pristno življenje po veri. To pa je možno doseči samo v stiku z Božjo besedo. To prednostno nalogo vztrajno uresničuje papež Benedikt XVI. Novi apostolski nunci v Panami je dejal, da so nunci veleposlaniki, ki najbolje poznajo stanje v državi, ker so v tesnem stiku s krajevnimi škofi. Panama je dragocena dežela, v kateri živi gostoljubno in prisrčno ljudstvo. Je razvita država tudi zahvaljajoč panamskemu prekopu, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean. O svetem očetu je apostolski nunci dejal, da je to človek, ki ga je vredno poslušati, ker zna zelo zahtevne stvari povedati razumljivo s preprostimi besedami, hkrati pa zelo sporočilno. V nasprotju z mnenjem, da je papež daleč od stvarnosti in odmaknjena oseba, je treba reči, da je sveti oče zelo blizu ljudem in prisrčen, je še dejal apostolski nunci.
Dr. Robert Welly, izvršni direktor organizacije MetaCare International, ki združuje katoliške zdravstvene strokovnjake iz Združenih držav Amerike, Kanade, Velike Britanije, Avstralije in Poljske, javno obsoja odpravo pravice do ugovora vesti zdravnikov. Dr. Welly namreč meni, da bi odprava te pravice zmanjšala tudi napredek pri uveljavljanju pravice do svobodnega odločanja žensk na področju porodniške oskrbe. V imenu organizacije, ki predseduje, je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi zmanjševanja človekovih pravic zdravnikov, posebej še specialistov porodničarjev in ginekologov pri njihovem vsakdanjem delu, ko se v skladu s svojo vestjo trudijo za najboljšo oskrbo svojih pacijentov. V zadnjih 40 letih je razvoj v medicinski tehnologiji pripeljal do nove specialne medicine človeškega zarodka, ki zaradi svoje sposobnosti diagnosticiranja in zdravljenja zarodka v materinem telesu nerojenega otroka od spočetja dalje obravnavajo kot drugega pacijenta. Istočasno pa, opozarja Welly, je bila po svetu vpeljana takšna zakonodaja, da splav postaja osnova zdravstvene oskrbe matere, katerega jezit je temeljita sprememba prvotne porodniške prakse. S tem se je človečnost in vrednost nerojenega otroka bistveno zmanjšala. Ugovor vesti je bil dolgo časa načelo civilne družbe, sedaj pa predlagajo, da se ta pravica ukine. Po besedah dr. Wellyja naj bi z umešavanjem v svobodno opravljanje zdravnikovega dela v skladu z njegovo vestjo bilo odstranjeno načelo zdravnikove avtonomije in pravice mater. Ta predlog zakona zdravnike sili k opravljanju postopkov, za katere so prepričani, da so neetični in nemoralni ter jasno škodljivi tako za mater kot za nerojenega otroka. Ogrožanje pravice zdravnikov do ugovora vesti je oblika totalitarizma in predstavlja diskriminacijo in preganjanje, opozarja dr. Welly. Vse vlade, poklici in verstva priznavajo, da je za zdravnike neetično, da pri smrtni kazni sodelujejo s smrtno injekcijo ali da svoje kirurške veščine uporabljajo za izvajanje amputacij na podlagi izrečenih sodnih kazni. S tako imenovano svobodno izbiro splava se na prvi pogled zdi, kot da je ena skupina žensk z uvedbo splava nekaj pridobila. Vendar pa, zaključuje dr. Welly, bodo na drugi strani izgubile vse ženske, ki se pred svojo morebitno odločitvijo za splav v prihodnje ne bodo več mogle posvetovati zdravnikom specialistom, ki spoštuje življenje od njegovega začetka.
Od prihodnjega ponedeljka do petka bo potekalo 93. redno zasedanje Španske škofovske konference. Na dnevnem redu je vrsta pomembnih tem, med katerimi bodo škofje med drugim preštudirali sporočila ob 50-letnici delovanja Manos Unidas, ki je nevladna katoliška dobrodelna organizacija, ki se bori za odpravo lakote in revščine po svetu. Naslednja pomembna tematika bo evharistična pastorala v Španiji. To bo predstavil škof López Martín, ki bo tudi predložil odobritev več bogoslužnih besedil v rimskem misalu. Pomembna tematika bo priprava svetovnega mladinskega dneva, ki bo v Madridu leta 2011. Škofje se bodo na to posvetili tudi gospodarskim vprašanjem ter vrsti dejavnosti, ki so jih opravile komisije Španske škofovske konference.
Francosko časopisje v Belgiji je včeraj poročalo, da skupina senatorjev iz strank Maurice, to je liberalci, socialisti in zeleni, pripravlja še strože zahteve proti papežu Benediktu XVI., kot so to storili poslanci v belgijskem parlamentu, glede njegove trditve, da uporaba kondomov v borbi zoper AIDS to zahtevno vprašanje bolj zapleta, kot rešuje. V pobudi, ki naj bi jo belgijski senat sprejel zoper svetega očeta, so senatorji med drugim zapisali, da je izjava voditelja svetovnega verstva, da uporaba kondomov le poslabša stanje v borbi zoper AIDS, treba razumeti kot zločin zoper človeštvu. V besedilu je tudi rečeno, da je papež s tem pokazal, da ne razume bistva problema. Belgijski časopisi so pripisali, da pobuda senatorjev iz Loka Maurice nima možnosti, da bi jo senat izglasoval. Na vsebino pobude je takoj odgovoril senator Paul van den Driesche iz krščansko-demokratske stranke in obsodil zločin zoper razum. Postaviti izjave svetega očeta na isto raven kot holokaust, pokole v Ruandi in zločine v bivši Jugoslaviji je miselno nepošteno, je žalostjo ugotavljal član belgijskega senata. Predsednik belgijskega senata pa je dejal, da je po njegovem prepričanju resnično pomembno ohraniti načelo ločitve cerkve od države.
Osmi dan po veliki noči vsako leto pri sveti maši beremo odlomek iz Evangelija po Janezu, ki opisuje Tomaževo nevero v Jezusovo vstajenje, njegovo srečanje z ostalim gospodom in pretresljivo izpoved vere, moj gospod in moj bog. Kadar pozorno prebiramo poročila o gospodovem vstajenju in opazujemo drže učencev ob tem ključnem dogodku v življenju apostolov, opazimo, da so vsi apostoli imeli velike težave z razumevanjem sicer napovedanega dogodka. Apostol Peter je v strahu tekel v grobu in z velikim vprašanjem vstopil v prazen grob. Apostol Janez bo po tem dogodku zapisal, da še nista razumela pisma, da mora od mrtvih vstati. Učenca na poti v Emaus sta ostalemu naravnost povedala, da sta razočarana nad Jezusom iz Nazareta, ker sta upala, da bo on odrešil Izrael. Ostali učenci so boječe gledali na ostalega gospoda kot na prikazen, ki je vstopila v sobo, kjer so bili zaprti iz strahu pred judi. Vsi apostoli so se osebno prepričali, da je bil Jezusov grob dejansko prazen in da njegovega mrtvega telesa ni nihče ukradel. Savel, vneti preganjalec kristjanov, je na poti v Damask ob srečanju z ostalim gospodom padel s konja in oslepel. Ko je v Jezusu iz Nazareta prepoznal odrešenika, je zapisal, da več ne pozna Kristusa po mesu, ampak križanega in ustalega gospoda. Zelo pomenljivo je tudi dejstvo, da se je ustali Kristus 40 dni prikazoval učencem v Galileji in v njih utrjeval ter poglabljal vero vstajenje. V čem je torej težavnost vere vstajenje? Ko na to vprašanje odgovarjamo z vidika Jezusovih učencev, moramo priznati, da odgovor na vprašanje postaja še težji, ker pri vseh učencih vidimo, da so kljub pohujšanju križa ohranili lep in zavzet odnos do Jezusa. V tem pogledu je najbolj zgovoren prav apostol Tomaš, ko pravi, da dokler ne bo videl znamen žebljev in ne bo vtaknil svojih prstov v njegove rane in ne bo položil svoje roke v njegovo stran, ne bo veroval. Iz vsega tega ob očitnem razočaranju veje velika ljubezen do mrtvega učitelja. In tudi ta ljubezen ne zadostuje za moč vere v njegovo vstajenje. Problem vere v Kristusovo vstajenje ni toliko v pohujšanju in človeški ljubezni do Jezusa iz Nazareta, ampak v siloviti novosti dogodka, v veličini Božjega posega v oblast smrti in končnosti človeškega spoznanja in dometa vere, ki izhaja iz ustvarjene svobode in ustvarjenega človeškega razuma. In prav tukaj je zelo poučen Jezusov pristop k Tomaževim težavam glede verovanja v njegovo vstajenje. Jezus preprosto pove Tomažu, naj zadovolji vsem svojim zahtevam, naj pogleda znamenja žebljev, naj utakne svoje prste v njegove rane in naj položi svojo roko v njegovo stran. Toda ustali Gospod pomenljivo doda, naj ne bo neveren, ampak veren. Ustali je Tomažu in vsem apostolom ter vsem kristjanom do konca časov jasno povedal, da je domet zgolj človeškega uma in ljubezni do ustalega še kljub vsemu nevera, je zgolj človeški domet sprejemanja Božje novosti. Ko ustali učence vabi k veri v velikonočnem pomenu, jih povabi k čisto novi stvarnosti, v kateri ni več smrti, ker v velikonočnem kristjanu deluje ista moč, ki je Kristusa obudila od mrtvih. Zlo, greh, smrt in vsakršna človeška končnost v ustalem Kristusu niso več prisotne, še več, nimajo več nobene moči, so dokončno in zavedno premagane. Težavnost vere vstajenje je napor sprejeti to novost kot novo in dokončno danost, razmišljati in delovati v novi gotovosti, da smrti ni več, da greh nima več moči v človekovi notranjosti. To pa pomeni črtati iz običajne človekove zavesti, podzavesti, spoznanj, čutenj in pojmovanja svobode vse tisto, kar je končnega, slabotnega, zgolj človeškega in stvarnega do velikonočnega jutra. Ko je apostol Pavel zapisal, da več ne pozna Kristusa po mesu, je mislil prav na vso to človeško danost, ali kot je 18 stoletij pozneje zapisal francoski pisatelj Emil Zola, da opisuje človeško bedo, ki pa po Kristusovem vstajenju to ni več. V človeški bedi poslej deluje moč, ki je Kristusa obudila od mrtvih.